Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan bugungi ishtirishimizni men G'olibbek olib borayotganimdan bahoyat minnatdorman. Keling, aziz tinglovchilar, bugungi ishtirishimiz orqali Xudoning kalomidan siz azizlar bilan biroz bo'lishsak. Rabbimiz Iso Masih doimo o'z otasiga ibodat qilib, o'ziga tegishli insonlarni, ya'ni u o'z shogirdlarini saqlashini iltijo qilardi. Shuning uchun ham Xudo o'g'lining ibodatiga javoban ularni saqlardi. Aziz radio tinglovchilar, samodagi otamiz har birimizning kamchiliklarimiz haqida ham biladi. Lekin u har birimizda ishlab va har birimizni saqlab, osmonda u bilan birga bo'lishimizga bizni tayyorlayotganiga ishonishimiz mumkin. U buni qanday qilayotganini tushunmasak ham, u buni qilayotganiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Isoning ibodati nafaqat shogirdlari haqida, balki ulardan u haqidagi guvohligini eshitib, unga iymon keltirgan barcha iymonlilar haqida edi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, u iymonlilarning kelajakdagi barcha avlodini o'z ichiga oladi. Rabbimiz shunday degan edi: "Hammalari bir bo'lishsin." Bu uning ota oldidagi eng buyuk iltimosi edi. Iymonlilar orasidagi birlik dunyo oldida eng kuchli guvohlikni namoyon qiladi. Lekin iymonlilar birlashmasdan bir-birlarini tanqid qilish bilan vaqt o'tkazsalar, jamoatning guvohligi susayib boradi. Jamoat va iymonlilarning hayotdagi ko'p narsalarni o'zgartirish kerak. Ba'zi bir iymonlilar ko'p vaqtlarini tanqidga sarflaydilar. Ular jamoatda birlik, sof tillik, itoatkorlik yo'qdek va Xudo o'z xalqida ulug'lanmayotgandek taassurotni qoldiradilar. Biz juda ehtiyotkor bo'lishimiz va doimo o'zimizga qarab yurishimiz, Xudoning va Xudo o'g'li Iso Masihning ulug'vorligidan chetga chiqmaslikka harakat qilishimiz kerak. Iso qanday birlikni nazarda tutayotganini aniq qilib aytgan: "Hammalari bir bo'lsin. Ey ota, sen menda va men senda hozir bo'lganimizga o'xshab, bu tashkiliy emas, organik birlikdir. Bu qiziqishlar, usullar, intilishlar va maqsadlar birligidir. Agar protestantlar, katoliklar va yahudiylar birlashsalar, bu Masih gapirgan birlikni tashkil qilmaydi. Ular Xudoning mavjud ekanligi bilan kelishishlari mumkin, lekin bu ota va o'g'il orasidagi bitimga o'xshamagan minimal bitimdir. Masihiylikning barcha turlari birlashmaganidan, Iso Masihning ibodati javobsiz qolganidan odamlar qo'rqmasliklari kerak. Isoning ibodatiga allaqachon javob berilgan. Barcha iymonlilar ota va o'g'ilning birligi bilan birlashganlar. Boy va kambag'al o'qigan va o'qimagan, taniqli va taniqsiz, qoralar va oqlar, presbiterianlar, baptistlar, metodistlar va boshqa, ya'ni Masihning qoni bilan yuvilganlar Iso Masihda birdirlar. Gapimizning isboti uchun Galatiyaliklar maktubi 3-bob 28-oyatni o'qib chiqing. Ularning barchasi Rabbimizning tanasi a'zolaridir. Birlik hech kimni tark etmasin. Aziz tinglovchilar, bugungi ishtirishimizga yakun yasar ekanmiz. Siz azizlar bilan kelgusi ishtirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.